It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko ani dongo ade kenedo farafina foli. Ani mumi nyokon soro keneka adenge anaban make modibo damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Yo, farafina foli ale tako keme ani bi olonfla ani sekina osigira anga foli ben an lamini kela be mo fenfe be ni bikanga lamini wakatina teriche ani terimuso imana soro fenfe la anga foli koni asigira sisa amba ufo dante foli mna bi amena muneke mbaru ibero mna teriche ani terimuso ibikanga nyingali kaudi la bi baro ale bina bolidoni abefomu mwako blogu ni ale ni bololo ne o interneti olube tanyoronfe munde do anafabe seka ke munde ye yasa kaseka ni ko nunu njabi kom nunu ye fen croyez mon sorola ni laban mun kera na bo fuma ko les dernières technologies ayan bolo sama ambalmake ani antériche ma na bo fuma ko Issa Sangare Issa ale join abena doni fayana ola kasroka anga temeni baroy yananga ni baroy ndamene mba fayana ka fo la Issa Sangare ale fene bina ande meni baroy konna na ale fene kuna fundile kabini bamako amina eseka awla famiala o senfe amina comme awire ba kalama foli duman chama dauma am semese malila amantega di mo chama ma salif keita bola ali farika bola men tena befo ni ya befo mbado atena seka be ola yana anga baro damne ni Issa follow amena anga kene amba nyama sigi ni Salif Keita aleka foli sen abefo mu mako kele Elvin Jogi let's go
Yeah, yeah, yeah.
Salif Keita kelen farafina foli ale sigira ni wagati na an bɛ fɔ yana ko nin ye farafina foli ta ko 170 ni sekina ye terice ani terimuso mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'aw bɛ kan ka lamɛn farafina ni farajɛla aw bisimila aw an ka kɛnɛ kan ni y'a mɛn anw bɛ kuma an bɛ kuma aw de ye ka se ka an ka bi baro jan bolo an y'an bolo sama an balimakɛ Isa Sangare ma Isa I ka kɛnɛ kosɛbɛ
tɔɔrɔ si tɛ Moribo Danbele alhamdulilayi
ba basi fosi t'i la kɔni
alhamdulilayi n bɛ Ala tanu I yɛrɛ don
basi fosi t'an na Isa baro in yɛrɛ b'a kalama an y'i wele bi an bɛ ne fɛ ka kuma blog ani fɔ minnu ma ko les réseaux sociaux ni internet sen b'o la kosɛbɛ a mun de don ani a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye sisan denmisɛnninw ma nka yanni an da ka se nin baro ma ni e yɛrɛ ɲininkara dakuruɲa damadɔ la Isa e yɛrɛ jɔn ye
Moribo yanni n ka n da don n yɛrɛ la n b'aw fo fɔlɔ a ye n wele ka na aw ka kɛnɛ kan a diyara n ye wa bonyana ma awa Amadu Anpatiba de tun b'a fɔ la ko mɔgɔ man ɲi I yɛrɛ da anw ye so ka den ye normalement jeli ou bien tiri de bɛ dɔ fɔ adamaden kan mais ni ala sɔnna n b'a essayer ka dɔɔni fɔ n yɛrɛ kan awa ne tɔgɔ Isa Sangare ne ye maliyɛn de ye ne wolola Mali la n mɔnna Mali la
I bɛ mun baara kɛ Isa
sabu ka taa ekɔli la wa n bɛ baara fana kɛ la o sen fɛ fana n bɛ blogu nin fana kɛ la n sen fɛ
blogu yɛrɛ mun de don de
blogu kɔni ale bɛ komi journal intime ou bien carnet exam mo chama mi sevenin ke blogu kan ina fo munu ye doktoro ye lube wakil na blogu kan oni mo be nyoron fale akuma la journaliste ou fana ba kela donc blogu be komu journaliste bara mais journaliste bara te c'est I bebi akil na di akil na mu I be donin ke munka ina fo machine na bara kela ou lu fana blogu bulu bulu lu ka kuma be ke machine doronka ima ila o de blogu ye
Isa baron konona la amena kuma di mo do fena ma munu fena be ikani bara nyoron nake o sen fe la laisha maiga ale fene bambolo ni yoro la nasra club na amba foko a danser keneka la laisha ga kene bye ya wula benendo e be se ga muni fo blogu ko inaye
d'abord ne ba fo au ka wulen la barisa nin tem kanne parce que ne fene ba barake isa ya fo chugo minna blogu e kenen su ya wara dore fene mi hakila e se ko se banka menta e se ka tem dota I wo tem la bara I bi hakina faraka nan ta min mandi yo ka ibise ka fo akwanna la
o jara ni kusebe lalisha ini isa ya fo tugum na ne akla te fo ka te mo ka o de la anglican na ibaye ka fo ko blogu nyire asoro la mom fla de fe o ye web ani log ni olu de fla tura nyonga o de ba ke blogu ye o ye web lettre la banta no we be ko fra logu ka o ba ke blogu ye o de dore awira fo tugum bu komi ka kuna funi di fien sera fe ka yakla o dia ka isa ya fo tugum bu komi kuna funi di an balimakɛ batili ale fɛnɛ ma n'a sɔrɔ a kulo bana ni wagati ni na batili i ka kɛnɛ kosɛbɛ e bɛ se ka mun de fɔ ka fara nin ko yi ka bati
blogu bɔlɔlɔ mun do hakili yira yɔrɔ do bɔlɔlɔ mun do a bɛ se ka nafa se jamana ma I n'a fɔ Isa y'a fɔ cogo min bɔlɔlɔ jan de i bɛ ca mun kɛ walima I bɛ fɛ ka fara mɔgɔ mun ka I b'i hakilinataw di ubiyɛn ni mun sɛbɛnna n'a man di ye I b'o kɔkari
an bena an tɛgɛ di an balimakɛ Balamusa Keita fɛnɛ ma Balamusa I ka kɛnɛ kosɛbɛ ok e miiriya ye mun de ye nin ko yi ka yanni baro ka taga ɲɛ fɔlɔ
hakilila nin ye fɛn ɲɛnamaba ye barisabula a bena kɛ sababu ɲuman ye anw denmisɛnw ma sansitan anw minnu bolo k'a fɔ k'an bɛ gafew bɔ nɛ kɛ sababu ɲuman ye an be se ka an hakilinaw bila cogo min na barisabula an ɲɔgɔnnaw fana k'a ye ka hakilina ɲuman dun fana la ko caman be yen nɔ n'an y'a sɛbɛ ni mɔgɔw y'a kalan ne tita bɛɛ b'o ye san nɔ
an bɛ segi ka na Isa yɛrɛ ma sisan Isa I tulo mɛnna ni nafa bɛ se ka kɛ mun de ye mali denmisɛnninw ma ubiyɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna denmisɛnninw ma bi bi na surutu wagati min na I b'a ye k'a fɔ jamana dɔw kɔnɔna la jamanadenw ka hakɛ u sabatilen tɛ yɔrɔ minnu na kosɛbɛ kosɛbɛ e a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye o jamana sugu ninnu na.
ayi blogu kɔni moribo I ka faamuya b'a la a nafa tɛ se ka fɔ ka ban n bɛ misaliya hata dɔrɔn kɔsa in na an kɛrɛfɛ dugu minnu bɛ yen I n'a fɔ Côte d'Ivoire ni Laginé yen blogueurs faragara ɲɔgɔn kan. u ka jamanakuntigi sigi la ka baaraba de kɛ a la kɔsa in na yɛrɛ benikaw faragara ɲɔgɔn kan o blogueurs ka taa Côte d'Ivoire ka taa a lajɛ u ye baara kɛ cogo min na pour que u fana bɛ se ka bɛnɛ élection ka a kunnafoni ni a résultat di mɔgɔw ma walasa ɲagami kana don a la n balimakɛ laban mun ye kuma ta o ye mun fɔ la blogu ni n'an y'a bila internɛti kan mɔgɔ caman bɛ se k'an kalan diɲɛ fantan nani bɛɛ lajɛlen ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye ko dɔ kɛ n'o ma diyan ye an bɛ se ka kumaw kan ni tubabu jɛmɔgɔw ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ko dɔ kɛ n'o ma diyan ye an bɛ se ka kumaw kan an ma hakilinata di donc blogu ni nafa a tɛ se ka fɔ ka ban mali yɛrɛ la a man ca surtout an balimamusow olu de man ca la kosɛbɛ lalaisa nali mun filɛ ni nin kɛnɛ kan a diyara diyara n ye a bonyana ma n'olu fana be se k'u sen don a la hali ka gɛrɛ anw na an k'a yirula a ko be kɛ cogo min na o b'a to an be se ka hakilina ɲɛnama di an denmisɛnuw ma o b'a to an be se ka ko caaman kɛ mun b'a to jamana be taa ɲɛ mun b'a to hali an b'an ka politisiɛn nunu bila u be baara kɛ parce que an y'a la kɔlɔsi an ka journalisti minnu b'an ka duguw la u caaman be yen nɔ u ni politisiɛnw be baara kɛ tiɲɛ be tiɲɛ la u t'a lase jamanadenw ma anw dun an ka baara o de n'olu m'a lase an b'a lase donc ni tɔw be se ka faraka an ka kana baara minnu kɛ pour que ka se ka jamana la taɲɛ ka jamana la faamuya hali a be se ka kɛ sababu ye yɛrɛ ekolidenw be se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kan misaliya la ne kun delila k'a kuma fɔ ekoli karamɔgɔw i n'a fɔ hali an ka ena a professɛrw be se k'a dayɛlɛ donc u b'u ka leçon bila a kan n'u y'u ka leçon bila a kan ekolidenw bɛɛ be ta ka taa lajɛ yan'u ka se anfi kɔnɔ ka kila ka sɔrɔ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma kan wa o blogu kelen kan ekolidenw be se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka to ka kumaw falen falen ɲɔgɔn na ka ɲiningaliw kɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bilasira o b'a to u tɛna taa u sigi anfi kɔnɔ ko mikro banna o b'a to u tɛna taa fɔ ko kuran tigɛra donc blogu kɔni a nafa tɛ se ka fɔ ka ban o de kun be n bolo ka fɔ ni na
isa an b'a kalama k'a fɔ ko ni a ma mɛn kosɛbɛ i tun ye tagama dɔ kɛ ka taga senegal k'i ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ i tagama ye mun de tun do senegal taga ye
senegal taga ni tɛ dɔwɛrɛ ye ne ye blogɛr mun ye an ka blogu u b'a tɔgɔ wele ko mondo blog donc u b' anw yɛrɛ wele ko mondo blogɛrw faransi arajoso dɔ be yen olu de be san kɔnɔ olu de be tubabukan be fɔ dugu minnu na donc u be ɲɔgɔndan dɔ organise u be maa kɛmɛ ta donc san 2013 ne taara o mɔgɔw fɛ maa kɛmɛnaw fɛ ne ye n sen don a ɲɔgɔndan na u ye n ta donc o la an ye maa kɛmɛ wɔɔrɔ de mondo blogu in yɛrɛ la ye maa kɛmɛ wɔɔrɔ donc san o san mɔgɔ minnu u yɛrɛ ka kuma la minnu be se kosɛbɛ u be kalan be minnu na u be se qu'ils sont plus actifs u b'olu sélectionne ka taa formation dɔ k'olu kunna mun b'u dɛmɛ u ka baara la mun b'a to u be se k'u ka baara kɛ ka ɲa mun b'a to internet ale ni code de déontologie minnu be an ka baara la an k'o dɔn kosɛbɛ k'an dɛmɛ donc u be to kɛ donc ne taara dakar taga nin na ɲinan ta la ne ni malien fila wɛrɛ be yen anw sélectionnera an kun ye mɔgɔ bi wɔɔrɔ de ye yen nɔ ka bɔ dugu 24 donc an malien 3 anw de kun be ka mali représente yen nɔ donc ne sélectionnerw de la komi u yɛrɛ fɛ ko talan b'anna dɔɔni an b'an ka baara ɲɛdɔn dɔɔni donc u y'an 3 sélectionne anw de kun ye mali denw quand même ye donc an taara ye tile 10 senegal jamana kan donc an ye ɲɔgɔn ye u ye fɛn caaman ɲɛ yiranna u ye fɛn caaman fɔ an ye mun b'anw yɛrɛ fɛ an fana u fu ye an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔnna hakilinata dɔn a kɛra kɔni ɲɔgɔn ye jɛnɛmanba a wusara an ma o de ye ne bɔ ameriki jamana kan k'an bila ka taa dakar
lalaisa i kulo banna e ka jɛtɛminɛ la fɛɛrɛ jumɛn be se ka kɛ yaasa tumanuw be se ka caya blogu kɔnɔna la mali la
tɔn dɔ b'an bolo min be wele ko association des blogueurs du mali tɔn de do min be blogueurw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ b'o tɔn kɔnɔna la wa ne de be occupe ni posi ye min kan ka to musow ka na kosɛbɛ association kɔnɔna min be wele ko charge de la présence des femmes sur les réseaux sociaux nga an b'a ye k'a fɔ ko an ka reunio n'an ka fɛn bɛ minnu bɛ kɛ an b'a ye ko musow tɛ bɔ kosɛbɛ c'est pas parce qu'an t'a fo ɲɛna ou bien c'est pas parce que a man du ye ka na mais muso caaman be u b'a fɔ k'u tɛ tan sɔrɔ u b'a fɔ ko tan t'u bolo dɔw b'a fɔ fɛnɛ ko connexion ma nɔgɔ parce que mali la fɛnɛ fɛn kelen min be min ka gɛlɛ o ye connexion ko ye barisa n'i y'a ye k'ibi connecte n'i y'a ye k'i be taa blog créer ka kuma fɛn dɔ kan parce que blog fɛnɛ filɛ ni i be se ka tɛm caaman ta par exemple ne ka blog be mais ne be kuma leadership féminin kan parce que ne b'o kɔnɔna de la muso minnu be baara kɛ kosɔbɛ muso minnu be tɔnw la n b'u ka promotion kɛ pour que u ka dɔn surtout kɔrɔnfɛla fanfɛla la précisement gao parce que ne bɛ bɔ yen nɔ de donc fɛn min be se ka kɛ pour que musow kana c'est toujours an ka continue ka sensibilisation kɛ surtout mali la yɛ nɔ barisa n b'a ye kɛ fɛn caaman be kɛ musow de be se k'a ɲɛnabɔ fɛn caaman be kɛ ni musow donna la a be se ka ɲɛnabɔ donc an be se ka continue toujours ka sensibilisation kɛ ka blogu nafa fu ɲɛna pour que o fɛnɛ ka se ka dɔ blogu fanfɛla la
bacili e be mun de fɔ ka fara nin kan
lalaisa y'a fɔ cogo min tɛ tɛmɛ o kan barisa n'i ye jateminɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ mun ye réseau sociaux ye a bɛɛ be ta ka taa mun ye connexion n'i y'a jateminɛ réseau fila dɔrɔn de b'an bolo jamana in kɔnɔ n'o ye malitel ni orange forfait ni mɔgɔ min k'i b'a ka ka i ka telefɔni kɔnɔ a wari ka ca ma n'i donna kɛmɛ fila a tɛ tɛmɛ miniti tan kan o yɛrɛ o ye n'i cayara blogu kɔnɔ mun ye wifi bɛ minnu fana bolo n'i y'a jateminɛ wifi kalo 3 mali la 18 de don epuis a connexion yɛrɛ n'an ko i n'a fɔ layibɔksu n b'o de dɔn kosɛbɛ a be tigɛ tuma bɛɛ donc sinɔn blogu kɔni ye nafa caaman ye ne yɛrɛ n be isa fo n be lala isa fo ani mɔgɔ sabana mun kumana ne kɔfɛ nanna sakɛ n b'o fana fo n'i y'a jateminɛ anw sinsinnen be mun kan jamana kɔnɔ o ye an ka taabolo ye danbe an be ne ka ca ka kuma o de kan parce que fɛn caman tununen don jamana in kɔnɔ laada la an ka fɛn kɔrɔ caman n'an ma segin u ma mun ye réseaux sociaux ninnu ye u bɛ na ni ɲɛni ye nka u ka tiɲɛni barika fana ka bon ni ɲɛni ye o de la ce qui est la tradition les coutumes de mœurs en général anw bɛ kuma ni yɛrɛ kɛra sababu ɲuman ye mun ye Isa ani Laysa ye ani an ka quatrième auditeur ye an ka se ka ɲɔgɔn nɔ ni sira bɔra ni ɲɔgɔn cɛ ni ala sɔnna an na kuma fɛn caman ka modibo nin kɛra tare tare vraiment maliden bɛɛ ma nka réseau connexion ninnu du de bɛ k'an sɛgɛn kosɛbɛ ni waati na
o diyara ye kosɛbɛ balamusa e fɛnɛ bɛ mun ye fɔ ka fara nin kan
modibo danbele ne bɛ se ka min fɔ ka fara nin na balimakɛ bati be min fɔ vraiment o ye problème ba de ye bibi na ne hakili la ni bɛ fɛ mɔgɔ ka boli ji kan kosɛbɛ fo kulu ɲuman de ka k'a bolo vraiman an ka kulu ɲuman tɛ dɔwɛrɛ o ye connexion ko in de n ye taama minnu kɛ ka se Côte d'Ivoire jamana kan ka se Conakry jamana ni Dakar jamana kan vraiman y'a ye k'a fɔ denmisɛnnin ninnu sont trop actifs ça parce que u ka connexion de ka nɔgɔ n tɛna segin balimakɛ batigi ta kan mɛ n y'a hakili kɔni na an ka mun ye an bɛ ka kɛlɛ minnu kɛ n'o ye sopo zarnak a mana kɛ orange a mana kɛ malteli ye an bɛ se ka o kɛlɛ fana intensifie parallèlement k'o kɛ kɛrɛfɛla la ani bloku ko parce que mɔgɔ b'i to mɔgɔ b'i se k'i to baara dɔ fana na ka baara dɔ fana kɛ i kɛrɛfɛ donc n'an y'a a baara fila bɛ kɛ bloku yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye min bɛ se ka kɛ o connexion ko fana nɔgɔyali ko sababu ye connexion bɛ se ka nɔgɔya bɛɛ bolo mɔgɔ la ni mɔgɔ y'a dɔn ko bloku de kɛra sababu ye k'a to connexion nɔgɔyara a bɛ mɔgɔw pousse fana k'a ɲini k'a dɔn ni bloku in vraiment fɛn ye fɛn ɲɛnama ye mɛnɛ an bɛɛ k'a ɲini an ka don a la
o diyara n ye kosɛbɛ balamusa an b'a fɔ ɲɛna aw kana taga yɔrɔ la aw bɛ kan ka farafinafɔli de lamɛn ni ale bɛ kɛ siɲɛ naani dɔgɔkun kɔnɔ a bɛ kɛ sibiri kari tɛnɛ araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la an ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kanubagatɔn perezidan Umar Isiaka Tijani an b'ale fo ni a bɛ bagadaji a n'a ka cɛdenw o la sisan sa ni alvin ani jogi n'aw pɛrɛlen don an bɛ tɛmɛ ni
ko kun bɛ di ko kere tɛ di hakili tɛ danga kɔrɔ bɛ siɲɛ de lasekin masa bamanan ne bɛ warni a ye farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taa bila nɛgɛ ɲɛ fila la 102 fm voa afrik kan
farafinafoli a jayɔrɔ ye mun ye o fɔli duman ye tiɲɛ do isa b'an bolo yan bi ni an b'ale fo kosɛbɛ dantɛ foli min na o la sisan an bɛ boli ka taga ali farika ture awa lololo lesko awadolo
Awa dololo, awa. Awa dololo, awa. Awa ne ya te bambara na dolo. Awa ne.
walau kana fi dunia, walau kana fi dunia, lalia.
Ali Farka Touré awa lololo farafina foli ka foli be akanubaga tombe ambe an lamenikela be fo munu be maliko no ani maliko ka amba fo dan te foli muna ola sisa amantige di Joe Gale
Nikoye Dan Kulibali Elenigoro Ayoso Bodele America Poli Mandi Noe Farafina Foli Arike Kari Tene Araba Ni Sibiri Nige Kanya Kili Yana Fana Udune Kofe Nterige Nterisu Naba Ofeka Ukulu Damu Yoro Kili Mte Bodele America Poli Duma Eh Nikadi Koe
Farafina foli ka foli be akanubaga be an be foli lase kerenkerenlenya la Isa Sangare ma ni ale ye blogueur ye o sen fɛ an b'a a baarakɛɲɔgɔnw fɛnɛ fo an bɛ Lamisa Sangare fo Lalaisha Maiga an ka foli b'ale ye Kande Bacili an b'ale fɛnɛ fo Salimata Togora ale be Maine ya Etats-Unis an fɛ an b'ale fo Balamusa Keita an ka foli b'ale fɛnɛ Mariam Gaba an b'ale fɛnɛ fo Musa Magasa ale ye journaliste ye a bɛ Journal du Mali la blogueur fɛnɛ don an b'a fo Salimata Keita an be fɛnɛ fo ani Abdul Nasser an ka foli b'ale fɛnɛ ka fara Abubakar Maiga kana sɔrɔ Isa Kulobana.
Oui, Modibo.
Nunu bɔra ka kuma caman fɔ sisan ni ye a mɛn k'a fɔ ko blogu tɛ se ka kɛ ni connection t'i bolo internet kan ni o ye bɔlɔlɔ ye. Mali duna bamanan kumani ye i b'a ye k'a fɔ ko sɔngɔko kɛlen don gɛlɛya ye. I b'a ye aw ma ko tɔn dɔ b'aw bolo Mali la ni o ye Association des blogueurs du Mali. E n'olu aw bɛ ɲɔgɔn kalama wa?
Awɔ, Modibo, an bɛ ɲɔgɔn kalama la. Komi Mali la association fila kun bɛ yen. Ne yɛrɛ kelen ka blogueria nin daminɛ Mondo Blog kan ne kun t'a dɔn ko u bɛ. Donc forum mu ñene rapproché lu toko ko communauté des blogueurs du Mali ou lu de foloyé kier la néna ko nga faragu ka né faragalu ka donc après mbora kalama ngou la laïcha no nta fana be no ambe to ga ñoron soro ambe don doni baro mais ambe akil naw di ñoroma mais ou kon bora ga mu fo connection ko ni na tien bele bele do parce que ni malien flamu no ñoron soro Dakar ta Mali couleur représenté ou fla ou yo de fonyé ko ka problème ba ré connection ba ma ñina nga ñema wuri fé alini munu yere be connection di la moroma Nous opérateurs fly Orange ni Malitel comme à campagne révisina ka Orange ta ou code de la na puisque ou c'est ka kono ya alini ka qualité nya la musa mu fana fo tiendu ya déterminé Côte d'Ivoire en créer d'affaire duguna Côte d'Ivoire ni Dakar en blogueur mu nombe ou ni en malion no antise gada ou kunga kené parce que ko connection de kanoko connection gan no téléphone ko la wa daga no bon mal la dade ka gelan fi alna kadi dowe nu be fe ka ke dagelani ba to tigu sin wala alini kumar la qualité fana mai abiti ga be taga donc kelam me sina am be ga keledu pour que connection ko gan noya ne ala sona amba bo ranger la ka daw fla bela ka kele bunya donc ni maw ma fse ga fanga faraga am faranga ala aw yere mudi bo journaliste ou ayo fanga faraga am faranga nga je kan nu ku ko da denena ou ka siga la fia di connexion ko inoga c'est ni connexion te drop blogu ti foyi connexion te blogu ti foyi pa blogu be connexion ineka
Lalaisha e klobana Lalaisha
un klobaula
e malila auka association des blogueurs ak jekulu kelno ka fered men sigi senka blogu sen fe yasa interneti son ko bi se ka no ya tugumna
interneti son ko ka pour que interneti un problème ka se ka no ya malla am ga fara munui topozar na ku damne pour que ka foka ira opérateur na parce que c'est pas kanga damne ni client de mais a fla de kanga ke donc ulu be ka bara min ke bara ni mandre déjà nous globalement la ne vous féliciter parce que ou ya damna ye en fait be ka foru kom pour que réseau fla nun kala ye ou ka prix do ya parce que ou ya fochu men sommet do kera Dakar ko sai la mu mu be le ko sommet des activistes parce que isa era boro o kalama parce que le monde blog a rencontre fena kera o wagati nuna ne fela de kera mo ye min tara mali représenter au rencontre la rencontre do min kera pour que ka blogueur do faranyo ka ani munu be réseaux sociaux nous utiliser et no yara le ne fena ye kumata pour que ka funya no ko malla anga problème ba o ye connexion parce que ni a comparer Sénégal connexion ani Mali connexion ba ye ko différence ba bun nyo wanche o le ratu ya baraka kuma dola pour stopper les arnaques connexion sans fala o ya ke fo chien fala donc même une fois c'est que ali bi anga la décourager on continue à la déjà bara folo kera je pense que changement fitinin dɔ bɛ ka kɛ mɛ hali bi c'est pas suffisant an ka kan ka continuer.
Aw kɛlen don ka mun de boloda Mali la pour que dɔ bɛ se ka bɔ sɔngɔ la, fɛn fɛn ka baara kɛ fiɲɛ sira kan o ka se ka nɔgɔya?
Pour le moment concrètement an m'o foyi daminɛ fɔlɔ parce que fɛn minnu bɛɛ bɛ ka fɔ an m'a daminɛ ko concrétiser.
Kande Batile, e bɛ fɛɛrɛ jumɛn sugere Mali fangaw ye ou bien yaasa dɔ bɛ se ka bɔ internet sɔngɔ la?
Fɛɛrɛ min bɛ sugere ye k'a fɔ fɔlɔ activité fila mun kɛra hali n'a nafa ma ye a 100% mais nafa dɔ bɔra la. Misali la les deux journées de boycott la Orange Livebox bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo ani connexion wifi bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo bureau d'étude dɔ wulila ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka na enquête kɛ mun y'aw ka gɛlɛya ye u bɛ ɲininkali kɛ sɔngɔko la u bɛ ɲininkali kɛ connexion yɛrɛ cogoya la hali u bɛ téléphone mun di na o ye live ye o ani est-ce que an bɛ mun fɛ u ye bureau d'étude dɔ bila o ɲininkali la ɲininkali tɛ tɛmɛ tile 17 bɔɲɔgɔnko kan an kɔni y'an ka jaabi di donc sisan a tɛ da olu dɔrɔn ma sigi de man ka kɛ ka ɲɔgɔn filɛ i n'a fɔ balamusa ye mun fɔ n'i y'a jateminɛ Côte d'Ivoire ni Sénégal yɔrɔ wɛrɛw tɛ o comparaison man jan yɛrɛ anw fɛ yan fɛn bɛɛ da ka gɛlɛ certes. Fɛn bɛɛ da ka gɛlɛ n'i y'a jateminɛ opérateur fila bɛɛ de don koyi blogueurw olu de regroupelen don sinon n'i ye minnu ye an kelen kelen minnu bɛ taa connexion na facebook min photo yira o tɛ dɛ blogueurw ani les utilisateurs appropriés comme service ninnu bɛɛ de kan k'i wuli k'i jɔ ka sɛbɛnni ba kelen kɛ k'a ɲɛsin n'i y'a jateminɛ bi ni k'a jɔlen don bi m'a fɔ a jɔlen don fɛn wɛrɛ la n'i y'a radio mali lamɛn bi foyi tɛ yen.
Batili fɛɛrɛ jumɛn b'e bolo yaasa se ka dɔgɔya e bɛ mun de fɔ?
Ne bɛ fɛɛrɛ min fɔ c'est au des opérateurs ni waati na ka sɛbɛnni kɛ k'a ɲɛsin u ma utilisateurs ka taama kɛ k'a ɲɛsin u ma k'a ye u la réellement ka dɔ bɔ sɔngɔkow la ni waati na ni dɔ ma bɔ sɔngɔkow la hali an denw ka kalan a ka gɛlɛ parce que diɲɛ kalan bɛɛ bɛ bɔlɔlɔ de kan.
O diyara n ye kosɛbɛ an bɛna an tɛgɛ di an balimamuso Mariam Gaba ma. Mariam i tulo b'an na?
Awɔ n tulo b'aw la Modibo aw ni yan kuma.
Nba i bɛ se k'i yɛrɛ ko fɔ an lamɛnnikɛlaw ye avant an k'i ɲininka?
Ne tɔgɔ ye Mariam Gaba ne bɛ bɔ Kulikoro mais sisan nɔ n bɛ Bamakɔ Sɛbɛnnikɔrɔ n bɛ ka IKAO kɛ Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest.
Mariam e miiriya ye mun de ye et puis musow man ca la e ka jateminɛ la fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ yaasa ni fiɲɛ fila ninnu bɛ se ka furakɛ?
Bon Modibo ne bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ ne bolo fɛɛrɛ min kan parce que n'i ye jateminɛ kɛ Orange Malitel min bɛ an fɛ yan nɔ u bɛ ka mɔgɔw ka wari dun kojugu ne bolo ni opérateur dɔ de sera ka na o de sera ka créer n'o nana k'i ta sɔngɔ dɔgɔya ninnu fana bɛ se ka na a lajɛ k'u ta sɔngɔ dɔgɔya i n'a fɔ Alpha Telecom o kuma fɔra depuis 2013 a kuma fɔra mɛna Modibo mais Alpha Telecom tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ parce que opérateur tɔ ninnu tun sen d'a kan u b'a dɔn ni concurrence bonyana parce que sisan an bɛ marché min na olu fila dɔrɔn de la il y a et ce sont deux simplement et puis il y a plusieurs demandeurs mɔgɔ cayalenba bi ku marché in client ka ca u ma trop o de la u bɛ ka essayer ka an exploiter ta ne bolo ni opérateur wɛrɛw farala ka na Mali la yan nɔ ka télécom dɔw créer ka se ka forfait nɔgɔya tôt ou tard n'u y'a ye mɔgɔ t'u ta san Modibo u na segin kɔ dɛ olu fɛnɛ n'u ka prix dɔgɔya dɛ.
O diyara n ye kosɛbɛ Mariam i kana taga yɔrɔ la. Isa i tulo b'an na? Ka baro daminɛ la i y'a yira k'a fɔ ko blogu nafa ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni jamana kalata wagati sera an dun b'a dɔn Mali bɛ yɔrɔ min na sisan kalata caman olu bɛ labɛn na ka na mɛrisigiw b'o la depitesigiw b'o la perezansigi fɛnɛ yɛrɛ b'o la aw jɔyɔrɔ bena se ka kɛ mun de ye ni kalata nata nunu na ani aw kɛlen do ka mun de boloda? Mɛ yani ka ni ɲiningali jaabi fɔlɔ Isa an bɛ tɛmɛ ni fɔli duman ye an bena an tɛgɛ di Tina Riwen o ni o kɔrɔ ko désert olu ye groupu mu ni a sigira kabi 1979 u bɔ a sigira Algérie maliyɛnw don nka u segira ka na Mali la an bɛ ni wagati nin mina o la sisan sa an bɛ tɛmɛ ni Tina Riwen let's go Jogil.
Yeah.
sleep. Tina Uriwen ni okorote dewele ko desert. Alibi ambe temeni farafina folie. Ambalma u nitunye ambalma mso kajatu kulibali kabini sebeni koro anga folibale. Yanoche alibi ambe temeni farafina folie. Amena ni foli duman lame. Sisa amena antega di aramata jakite aleka foli sen abefomuma. Na, Alvin, let's go.
Alo.
Ramata Jakite aleka foli sen abe fomuma kona farafina foli aleka foli be Mariam Gabayeni alebe semeni koro ambe Musa Magasa anga foli bale fene Salimata Keita amba lefo ambe Ivo Di Carlo anga foli bale fene ambe Kajatu Dambele ani Araden Kurani ni Olube Lafiabou ani Podrom na ambu fo dante foli muna Abubakar Wedrago alebe Daudabou Yusuf Sisse ale fene be ambu fo dante foli muna me yanoche Alvin
ye korotimi traore kabo segu kura segu awiye malikura lame tene kata bla jumala nega kanya duru kata bla kanya duru temene ni sanga bisabai
nya turukala keme ani flaka malikono nana beo afrique
radio la sambalanyo
o jara isa nasoro isa kon klobana si sambaro ay wakati jansoro ki yakli jaga bo ngani ngalla isa klobena tire ya foko blogu anafati sega foka ban surtout krenkrele ya la kalata munu na tola flene o election e parce a jabi bisega bo fanga fanfela la me jamana dun yere fene bisega au krenkrele ya blogueru abseka jabi labo comme on le dit en temps réel sadi avec wakati mna wakati la kala bo don doni mo kai kalata munu na tola flene mali konna la au kelno ka mune sigi senka
comme on est signé à Canada Amérique de Maraca article tambo folo ta doni blogueur mon mbé malla nous ko damné né ko folo mais né ko nakil na mouñé alini mena mon partager entoni on fait mon mbé barola fait bi amba la djédé ni ni talent Dakar mon ñé guiné také blogueur mon fragara ñoko ka guiné kalata ka couvert ka résultat bo temps réel nous le donna en contact beneta mon alini Côte d'Ivoire tafana nous le donna ñoko na bene mo wéré wu déplacer wu échanger ke avec nous ñé Côte d'Ivoire kalata ka aladé ka résultat bo temps réel pour lu nous jéra ka bara doni ke ñoko fé pour que beneta ufana ka ségu labé ka benuga kalata mena le kalugura donc ni kon akilna am fana ba lay ka ngéré comme ni nous be contacti la ka ngéré guiné tawla comme lu ya ke ka koro espérance bu la alini Côte d'Ivoire ta donc u vina en kunafoni o ba fani o ya ke chukudi munyu ka bara noya alini munyu ka bara gelea donc am fana ba la jesi sano ka am fara fana ka nyoko nga basa ma klienti se kula ko ma ba fo chukum na blodi ngon klienti se leta ne klienti se awa la laisha klienti se maga sa klienti se balam sa klienti se am blogueru di ba fanga fara ka nyoko nga kala tam munu menale ka se kan kulu ka a temps réel ka résultat di moroma mais ya noche nya fola chukum na ne ala sonama mena contactita guinéen ou ni ivoirien ou munu yuka election couvert à temps réel donc buna fany uka baraka la chukum na donc nini ntonyo ko munu me afana be jega afanga faraka nyoko nga on kunta do nulu kon kunye barado damne mais o ya damne wa o ma damne ne ala sona quand même ama afanga faraka nyoko inshallah ka je kala tamu numu menale kaulu kuna fonundi afaso de nyoroma
Mariam Gabay Klobana Mariam
ah, ok yeah,
no. Boraka isaka kuma la messi sa krenkrele la blogu nafa emire mune ni koka
ajero se ya gemu ko mogo informe tout comme afleni ka so chugumina ko ivoire alen dini uga election nu be couvri ka se ka resultat bo ata réel ni mali fene sera ko onyo ko na soro akada ni ni sera ka u bolo franyon ka kon blogger malien ni ni sera ko bolo franyon ka ala election mena kesa ka se ko kuvri ata real yalinga ko kive taka situera ukan kata ani il sifike ukuba siti dama so ukuka twitter ta dama ka uka hashtag dama ili kuma ibe do selma ka lege ata real fe mbeno si se l'information est trop crucial kwa ni fe mkera sans ikabwa kala manubulo ukadi d'être à jour ukai nabe ne tellement que information se passe mal là yon non ambeto et non advance of code au kera clé 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 la coffre de amina ba kala mo faut fo ameto ka se ka mo wo ya wo kuma mo o mani ni kon ni kon ni tablo ni ma ere di ni sera ka ni ngwa la mettre en place koni ala pas se ka fo ba
musa magasa iklobana magasa
wa wa net lo wala
I bora ka mo chama la mais si san ire blogueur et mal la même moment et journaliste journal du Mali là et anglais et mundina
ça ko tu mna doroba re bana kwa doroba bana kuna kul billa doroba bana fana election yere fana minde gana la parce que comme ya ko tu mna gine déjà mo ye au delà ka experience ke ko tu ba fana ya experience ke donc de dame Dakar do ko anya kuma ko no ye no donc ambika ko jot mine ke fana pour ya nga sika o réseau fana la science mon yere fe ya no pour ya fana
Salimata ika kene?
Paraste.
Ba ibseka yere ko fo an lamen kela we.
Le to ko Salimata Musa Keita. Bebe ba moko kura. Mon shi eti jans ala flat me première nena.
Salimata niya a kolosika la je we songo ko fo we internet ko fo ali kuran ko bala. Wa jira ka fo blogu a challenge mali buruskono naula. Muso fe ne manchala e ka jate menela fered me miseka sigi senka ya sa akera mali duguba kono na we. Dugu misenu na abise ka chaya tugu mani muso uka seka dadu wala. Fered membe bulula. Polma e ya kila mundi okoka.
Bon, comme c'est la première fois nebega participe à la. Bon, osu ula ame mokodore njine mube seka ulu blasira, mube seka nye, mube seka nye, funya na kosebe ka nye akobe taka bolo mwuse. O mokobe se ku ula famia ku ula sensibilize ka nye funya na avec ce gomme là. Le gomme fait, oye mwe nye ne mai.
Jaren, Isa iklubena?
Bon, klubila.
I yɛrɛ I bɔra ka n ka question mɛn sisan mun de bɛ se ka kɛ pour que a bɛ se ka lasama ka se Mali burusi kɔnɔnaw la parce que ni duguba kɔnɔna la musow man ca la kuranko bɛ yen donc a man ka bali mɔgɔ la k'a fɔ burusi kɔnɔnaw la a man ca yɛrɛ.
Oui tiɲɛ minɛ oui tiɲɛ. Bon. I y'a fɔ cogo min na kuranko problème b'o la ka internet ko problème yɛrɛ fara o kan mun bɛ se k'a to mun b'a sama ka se burusi kɔnɔnaw la il faut que an k'an balimamusow de an k'olu de dɛmɛ an k'olu la encourager olu ka ca la minnu yɛrɛ b'a la hali bi qu'elles soient encore plus actives i m'a ye la i n'a fɔ Lalaïssa n'a ɲɔgɔn. U man ca dɛ walahi u man ca an b'u dɛmɛ pour que u fana ka se ka promotion kɛ u ɲɔgɔn wɛrɛ minnu bɛ yen duguba kɔnɔ ale ni minnu bɛ yen région wɛrɛ kɔnɔ ale ni minnu bɛ yen fo village kɔnɔ k'a yir'u la internet bɛ yɔrɔ min na u bɛɛ bɛ se ka k'a ye ko gɛlɛn tɛ o n'i kalannen don dɔɔni dɔrɔn a mana yir'i la dɔɔni i bɛ se k'a kɛ mɛ mun yɛrɛ b'a to mun na a bɛ taa ɲɛ o y'an balimamusow yɛrɛ ye dɛ Lalaïssa ninnu il faut que u k'u jija u ka se ka u fasa ja ka baara kɛ pour que tɔn ninnu fana man'u ye u ka kɛ exemple u fana ka se k'u sen don a la sinon ko gɛlɛn tɛ bon wari kɔni tɛ an t'a kɛla wari kama diyaɲɛ de don diyaɲɛ kanu de don sɛbɛnni kanu de don ale ni ka mɔgɔw informé musow de fɔlɔ minnu b'a la olu de bɛ se k'an dɛmɛ pour que a ka se fo burusi kɔnɔ an balimamuso minnu bɛ yen nɔ olu ka se k'u sen don a la.
I ye degeli fɔ aw bɛ Ameriki yan olu bɛ Mali la aw kɛlen don ka jɛkulu sugu jumɛn sigi sen kan Mali kɔnɔ yaasa degeli n'o o bɛ se ka la jija cogoya min na o la n'u taara faden kɛnɛ kan o fana ka se ka u jɔ u jɔyɔrɔ la aw bɛ na aw kɛlen don degeli in bɛ kɛ cogo di.
Bon o kɔni na ne ka niveau la an ma jɛkulu sigi sen kan fɔlɔ mun jɛkulu mun bɛ sigi sen kan ka dɛmɛni kɛ. Dron o ma sigi sen kan fɔlɔ mais Mali la blogueur association fila bɛ communauté de blogueur ali ni association olu bɛ yen nɔ wagati o wagati ni mɔgɔ mun ser'u ma u bɛ se k'u dɛmɛ mais i y'a fɔ cogo min na an bɛ tile mun na internet n ba bɔ mun na a ma se an ka kɛ dugu kelen avec l'internet an bɛ se ka plateforme dɔw bila sur place mun b'a to an bɛ se ka bɛɛ dɛmɛ k'a ka blog dayɛlɛ ni k'a dɛmɛ sɛbɛnniw bɛ kɛ cogo mun na ni k'a dɛmɛ recherches bɛ kɛ cogo mun na mais ne kɔni hakilina na an ma fɛn bila sur place mais comme nin jɛkulu in y'a to an caman nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ n'ala sɔnna nin kɔfɛ an na gɛrɛ ɲɔgɔn na ka hakilina wɛrɛw di ɲɔgɔn ma mun b'a to an bɛ se k'o jɛkulu in bila kɛrɛfɛ jɛkulu min bɛ na dɔrɔn spécialement ka an balimacɛw ou bien an balimamusow k'u dege u ka kɔgɔ u fana ka kɛ i n'a fɔ anw ɲɔgɔn.
Diyara n ye Isa an bɛ tɛmɛ ni an bɛ farafinna fɔli de la n'i ye farafinna fɔli lamɛn ka ban o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko fɔli duman de b'a sen kɔrɔ o senfɛ an bɛ Hawa Dunbiya an ka foli b'ale ni ale bɛ degeli la nin wagati la Nigeria dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Ibadan an bɛ tɛmɛ ni sisan Penzi ale ka fɔli sen n'a bɛ fɔ mun ma ko an bɛɛ de bɛ sanfɛ let's go Penzi.
Don't fumble, yeah.
Penzi, on de besan fe, farafina foli ka foli be akonumbaga be, ambe Shahanud Aidara maître ani aka VOA atelier ambufo. Boubacar Dembélé ambale fenefo, Boubacar Diabaté alebe Lafiabougou, o senfe ambe Adama Koulibaly ani Modibo Traoré ambolufo lube Bagadadji. Amanyina kanumbaga ni a munuma lameni wakatina, anga foli krenkrenlembe Issa Sangare ni ale anga bi invité anga émissiona. O senfe ambe Mariam Gabafo, Moussa Magassa anga foli bale fene alebe Journal du Mali la. Talimata Keita ambale fenefo avec anga lameni wakatina. Elvin, let's go.
Chekura Traoré, nous bafoma semana chekura semana toro ne sigilendo sera corona gentana bamako aya usoko voix d'amérique sekoni ndongo jemonkam frafina foli wakatula mimbe ke sibiri nkari ntene araba kadam ne ngenye folola kana se ngenye flana wakatula lada la foli do sekoni ndongo ka lada korobauka chekura Traoré semana toro
Farafina foli, foli duman besena alibi, si sansa amena ntegedi, ye li fuzo, ale ka foli sen abe fomu mako, amore tu, ni tara bamako, let's go!
Sans toi, des jours, des mois que j'étais quitté, laissé là-bas, j'ai l'amour, c'est ça. Korodama, t'avais raison, Jarabi Mani. Je me rappelle quand on était petit, je savais déjà t'étais ma go à vie. Écoute, comprends, les temps sont durs, fallait que je parte pour assurer le futur. Moussa m'a dit que tu fais pleurer. Compte sur moi, go, laisse-moi gérer. Et je te promets, que à mon retour, mes bagages seront pleins d'objets d'amour.
Nitaraba mako, amako nyarela, nika fode nye, omba sama fila. Nitaraba mako, amako baji bajarada, nika fonjara biye, omba sama saluna. Nitaraba Amako nyarela, ikafode ninye, umba sama fila. Itaraba mako, amako baji bajarada, ikafonjara biye, umba sama saluna.
N'écoute pas les nyangu, n'écoute pas les nafiki, ils disent que je veux rester à Tatazunis. Dis-leur de grâce de sortir de ma vie. Je vis pour toi et me fous de leur avis. Ici il fait froid, j'ai besoin de chaleur humaine. Bamako me manque ainsi que la vie que l'on mène. Loin de chez moi, je ne suis qu'un étranger, en attendant de rejoindre ma bien-aimée. Comment vont les gars? Comment vont les go? Dis à madame cool que j'arrive pour de vrai. Les choses vont changer à mon retour. Fonder un foyer avec le bien qui nous entoure.
Itaraba Mako Amako nyarela, ikafode ninye, omba sama fila. Itaraba mako, amako baji bajarada, ikafonjara biye, omba sama saluna. Itaraba mako, amako nyarela, ikafode ninye, omba sama fila. Itaraba Kobaji bajarada, ika fonjarabiye, mba samba saluna.
Surtout n'oublie pas, occupe-toi de ma maman, veille sur elle, chaque moment, chaque instant. Comme dit ta Camille, on est ensemble, tu es ma soeur, ma femme, mon tout. J'ai confiance en toi, et tu le sais, dis à Ali, on fait les choses. Bob attaque, soumis, laï et essinqué, compagnon de galère, un bon immigré. Les mots me manquent. Et toi aussi, je pense au mariage pour de vrai cette fois-ci. Attends-moi, à mon retour, mes bagages seront pleins d'habits et d'amour.
Nitaraba mako, amako nyarela, ikafode ninye, omba sama fila. Nitaraba mako, amako baji bajarada, ikafonjara biye, omba sama saluna. Finina, finina, finini samarala,
ika fonja rabie kombe miria lela finila finina finini sanumbela ika fonja rabie kombe miria lala itaraba mako ama konyarela ika fode niye kumba sama finina itaraba mako ama kobaji bajarala ika fonja rabie.
Ye lifuzo amori tour nitara bamako farafina foli ka foli be akanubara be ambe an lamenikela ufo ambe la misa sangare fo ni alena na keneka ni wakatin na lalaisha maiga nga foli bae kande batili salimata togora bala musa keita mariam gaba musa magara salimata keita ani ivo di carlo alefena na nga keneka ni wakatin na me yena nga kuma di ivo ma ambe la misa bismillah folo la misa ka kene
torote awa na foli kuma ngalim ga isala ode ka fo aye jonjon min soro bibi na ale rep se ka mune fo mali demsenu ye wala sa aye jonjon min soro anyona soro baka ka cha mali da
la misa ne kele ma jonjon soro am mali an saba de do an saba de jonjon soro donc we an saba de sélectionner donc katero kata nani Dakar ye no an won kumancha ni determiner togolo ku ngacha lu ku me fo ma wolon vla ni a determiner aishon fo ma woro am mali on mancha donc am masabari kundu nini Musa alini ivo mais ngon même on fola genouille il faut qu'on s'implique davantage parce que genetique est titane fen ko tukuni kwa nunun kera wajibu internet ni blog ou alini réseaux sociaux ni yaye an kunye mo saba doroni Dakar parce que an kumancha million mancha mumba kela la laisha fana kuntara dorela ali fana kuntara malik maboy afrique tsid ali kline kumbe yeno donc amancha ni duoro utagale amancha mumba bali gake c'est vrai internet ko bana mais mumba bali si fanga ngosadu ni kunna réseaux sociaux ni blog anda faire tisse ka foka bani chama mfala il faut que les jeunes de poussent dola davantage war kontala re anta ke warnini kama anta ke fui kama janye de andwala donc faut janye kile ni fanga gatu jinu ku sendwala mais okonna la fin europe se ka bwala parce que a blog ni ame maudo ay sababu ke we bara soronae bara nyina mabawere mumbo to fu boruga dugula kata dugura ula donc an nafa tse ka foka ba ama nyini jenu fe yana nga to réseaux sociaux ka facebook ka photo tabala ali ni instagram nuka photo tabala anga ngosa do nkunna ebe nyini ni ke ebe bokodo kalama ebe mamu nuku na funu lufana be bokodo kalama donc ore ku membolo ka nyini ni réponse de ali ganyi
o jara ko sebe ivo iklobana
ni babu ga da me foli da ala me boko ye ani foli blanc koroma
ah ok
ambe la dela ni suwa ni vodela amerika la me boko
o jara ko sebe mini di la misa ma ni nyini ngalim babulu kalasim
aywa ivo isa boraka jabi ko ni ndi tisa no anye mi famu ere fana nyonyo koyi ay e blamina nyene kono krengere ne ala
donc on minyala mo ba yega ye Dakar kolo timone la ay blamina mi ngono ay blasi wa mina kono ka dad menka e ni mara ni la kanuno o bara no o la kodona i mo ngono to fe u be bara to kanu du la o bolo ka fe ne kelente e acteur web 2.0 malien entama be ni me internet i ga bamako yalma malugono me nyaye ko ne kala masa bola minu wolo la kata e ni jondon di la même o récompense baye quoi
ah ok o jara ko sebe e kuna fundiro do même o chama ma a famia alibi do kelenga ke yere yira roya waliya do ke muni a dabora kum kama ano rete tra e bulu dugo yelema waliya do même se ka ke
a fura ba be bo mo munu ni ube yele bololo sira ka ni o ye internet ye ka abara suga o ke o lu re ka hatili soro o ye anatra do ye anatra do fana mi o de ka fo jamana be do de ka mara kono olu fana ka a ɲini jamana ka mara ka se ka sigi bololɔsira taabolo dɔw fana ka baw an b'a ye kuma caman y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko hakilinajugu dɔw kɔni bɛ bila a sira ninnu kan minnu ni u bɛ jamana yɛrɛ danbe tiɲɛ minnu b'a kɛ fana u bɛ u yɛrɛ lafu diɲɛmɔgɔ ɲɛkɔrɔ o kumana walasa maliden kunkɔrɔta ne ka se ka to i n'a fɔ ninnu ye jɔnjɔn min sɔrɔ nin o ye misaliba de ye min n'an kan ka se ka o fana don ba la i n'a fɔ aw bɛ ka nin wale min kɛ nin ye walasa denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ sira ɲumanw bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ se ka bɔ minnu fɛ ka nafa caman sɔrɔ min tɛ a tiɲɛli siraw ye an ka nafasira ninnu don ba la arajosow sanfɛ ani an ka kumakɛyɔrɔ wɛrɛw la fo ka taa se an ka zurunali sɛbɛnyɔrɔw la an fana jɔyɔrɔba b'a la kosɛbɛ.
Isa, i bɛ fɛ ka fɛn fɔ ka fara nin kan tuguni wa?
Yani an ka taa an yɛrɛ lebu, yani an ka taa fɛn kolon bila internet kan, an bɛ tubabu de ladege réseaux sociaux nin kan ni internet kan, an danbew tununa. Donc ni moyen min b'a to an bɛ se ka an dɔgɔnin minnu bɛ yen ubiyɛn hali an kɔrɔ minnu bɛ fili la, an ka se ka u lasegin an danbekɔrɔw ma, an ka se k'u bilasira u bɛ kojugu minnu kɛ, parce que ne fɛ kojugu de don. Fini lankolondon ale ni ka taa foto ta ni glɔ b'u bolo ani sigɛrɛti min, ne kɔni fɛ ni Isa hakilina na kojugu de don. O ye temps perdu de ye, an kan ka ɲini ka jogow falen. Internet min juguman caman bɛ k'a kan, mais an bɛ se ka ɲuman caman fana k'a kan. O de tun bɛ n bolo ka fara kan nin ka Modibo.
O diyara n ye Isa. O la sisan an bɛna hakili kɔni lafiya dɔɔni ni Jɛnɛba Sɛk ale ka fɔlisen, a bɛ fɔ mun ma ko an ka Maliba. Elvin, let's go Jɛnɛba Sɛk. Fɔli alibi an b'ale kɛnɛ de kan, an bɛ sɔrɔ Facebook fɛnɛ kan. An ka Facebook o ye VOA Bambara. Bamananw b'a fɔ ten ko fɛn banbali o ja tɛ dɔn. E yɛrɛ kunnafonidila, i bɛ blogueur fɛnɛ, e bolo jogo wɛlɛma.
An bɛ conseil de di an dɔgɔninw ma. Mɔgɔw ɲɛna ko n'i ye min publié bi ko sini ko n'i y'a supprimer ko y'a bannen ye, o tɛ o. N'i ye min kɛ o b'a la. Kotu bila yɔrɔ dɔrɔn tɛ, mɔgɔw bɛ se ka baaraba de kɛ ni internet ye, komi an bɛ ka kɛ cogo min na avec les blogs. Parce que déjà moi ni ni ye poste kelen kɛ dɔrɔn, poste ye min ye, ni ye sɛbɛli kelen kɛ ka da.
Internet ye moyen don yasa ka an ka hakilinata promouvoir walima ka jamana visibilité kɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ la. Internet tɛ ɲinɛ fɛn kɔ. Ni ye kɛwale jugu kɛ da la ko san kɛmɛ ɲinɛ kɔ a kɛwale walima a ko masina bɛ sɛrɛbɛrɛ kan ye.
U k'u jilaja nin ye baara de daminɛlen ye. Bawo ni i ye jɔnjɔn sɔrɔ ka ban, jɔnjɔn fɔ a bɛna kɛ cogo di, a bɛna mun de kɛ, u k'u jilaja u ka se ka fara ɲɔgɔn kan dɔw kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ lakilenni min nɔfɛ bɔlɔlɔsira kunnafonidi ninnu.
Ni Isa ninnu sere ma k'a fɔ ko u bɛ kunnafoni min kɛ blogu la, u bɛ fɛ i ka aw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa u ka kunnafoni fana bɛ se ka arajo siraw sɔrɔ wa, e labɛnnen don ka se k'u dɛmɛ o sira kan wa?
Ne labɛnnen don kosɛbɛ ka se k'u dɛmɛ o sira kan. A kɛra n bɛ se ka sababu lasu ma, sababu min bɛ se ka to u ka nin hakilina ninnu ka se ka bɔ kɛnɛ.
O diyara n ye. Isa, k'u ka tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ o b'a fara caya, kuma b'i bolo. An bɛ sɔrɔ ka baro wuli Isa.
An ye n wele ka na aw ka kɛnɛ kan bi, a diyara n ye, a bonyana ma. W'an tɔɲɔgɔn fɛn fɛn sera ka na k'u da don baro la, n b'u bɛɛ lajɛlen fo, n bɛ an lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo. Jiris Nyerere ale de tun b'a fɔ la ko anw kan ka boli de wagati min na ni tɔw bɛ tagama na. N'o y'a sɔrɔ an dalen don tɔw bɛ tagama na, kabako tɛ. Ne b'a ɲini Malɛnziniw fɛ, an ka wuli an ka jɔ. Internet nin ko a nafa tɛ se ka fɔ ka ban. An bɛ se ka fɛn ɲɛnama de k'a la mun bɛ jamana lataa ɲɛ, mun bɛ jamana kunmabɔ. An kɔni bɛ yan, ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ ka gɛrɛ an na k'an ɲininka mun na, nous sommes disponibles wagati bɛɛ lajɛlen. Wa ni Ala sɔnna fɛn fɛn nana k'i da don baro in na, an b'a essaye ka fara ɲɔgɔn kan ka ko wɛrɛw kɛ mun b'a to Mali bɛ taa ɲɛ hali bi, mun bɛ jeunes sensibiliser. Parce que Ivo ni Magasa y'a fɔ cogo min na ni Lamisa, internet nin an bɛ mun f'u ye, u k'a dɔn ko sini bɛ yen, siniŋɛnɛ bɛ yen dɛ. I ye bi denmisɛnnin fitinin, i ye sini dɔ fa ye, i ye bi denmuso fitinin, i ye sini dɔ ba ye. I bɛ foto lankolon mun bila, e b'a bila dɔrɔn dɔ b'a ta k'a to kɛrɛfɛ. Don kelen ma i den kɔrɔbalen n'a bɔra ka yira i den na i ye karasi i den ma dɛ, alors k'a du nɔfɛ. Donc an k'o ko fasɔn ninnu dabila, an ka fɛn ɲɛnamaw kɛ, an k'o bila internet kan. N'i y'a bila k'a tɛ tunu dɛ.
O diyara n ye kosɛbɛ Isa, an ka foli b'i ye. Kana ko nin tun ye farafinna foli ye, bi tun y'a tako 178 ye. Farafinna foli ale bɛ kɛ sen naani dɔgɔkun kɔnɔ, a bɛ kɛ sibiri, kari, tɛnɛ, nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati. An ka nɛgɛ karafejuru o tun bɛ Jogil bolo. Elvin ale de y'an dɛmɛ ka nin jamukan lase fiɲɛ sira kan. Ni tun y'aw balimakɛ Modibo Danbele. An ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Isa Sangare.